Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Nobyembre 9, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Isinusulong ng pamahalaan na masimulan ang plano nitong pagpapalit sa sistema ng gobyerno tungo sa federalismo kasabay ng pagbuo sa tinaguriang Bangsamoro Government Unit dito sa Mindanao. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Doresa, target nila na maipasa ng Kongreso sa susunod na 2 taon ang batas na magtatakda sa pagbuo ng Bangsamoro Unit na siyang papalit sa kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang bagong Bangsamoro Unit ay magsisilbian niyang modelo para sa federalismo sa ilang mga lugar sa bansa. Ang pagtatayo ng alternatibong unit ng gobyerno para sa mga Bangsamoro ay base sa provision ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na una nang nilagdaan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF noong 2014 na. Nitong Lunes ay formal na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order para sa pagbuo ng bagong Bangsamoro Transmission Commission na siyang mangunguna sa pagpanday ng batas na papalit sa naunsaming Bangsamoro Basic Law. Sinabi ni Doresa na magkakaroon ng sapat na representasyon sa komisyon ang MILF, Moro National Liberation Front o MNLF at ibang sektor ng mga Moro dito sa Mindanao. Matapos ang halos 3 taong pagtatago, makaraang iturong utak ng madugong Zamboanga Siege noong 2013 ay formal nang lumantad sa publiko nitong nakaraang linggo si MNLF founder Nurmi Soari para tumulong sa peace process base sa imbitasyon ni Pangulong Duterte. Dinala na sa lungsod ng Zamboanga kahapon ang mga labi ng isang babaeng German national na nasawi sa pag-atake ng mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf sa kanilang yate habang nasa bahagi ng karagatan malapit sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ayon kay Major Filimontan, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Sandatahang Lakas, kasalukuyan nang isinasailalim sa eksaminasyon ang biktima para sa opisyal na pagkilala dito. Nakita ang bangkay ng German National sa loob ng abandonadong barko na namataan ng mga otoridad malapit sa Pangutaran Sulu nitong araw ng Linggo, ilang araw makaraan ang napaulat na pagdukot sa kanya at isa pang kasama ng umano'y grupo ng Abu Sayyaf. Nakuha sa barko ang 2 mga pasaporte ng German nationals na sina Sabine Merz at Jürgen Kantner. Sinabi ni Tan na ang biktima ay posibleng si Merz base sa larawan sa pasaporte. Una nang sinabi ng Abu Sayyaf na hawak nila si Kantner kasama ang ilan pang mga dayuhang bihag, subalit biniberipika pa ito ng mga otoridad. Ayon kay Tan, kanila ding kinukumpirma ang ulat na dinala na ng Abu Sayyaf sa lalawigan ng Sulu ang 2 Indonesian nationals na mga kapitan ng barko na unang dinukot sa karagatan malapit sa Sandakan, Malaysia. Nagpapatuloy din sa ngayon ang mga operasyon ng mga tropa ng pamahalaan laban sa mga bandido sa ilang bahagi ng Sulu at Basilan para mailigtas ang mga bihaga. Nakapagpiansa na ang isang dating konsehal ng lungsod ng Cagayan de Oro at kanyang kapatid makaraang ipag-utos na arestuhin ng Sandigan Bayan 4th Division dahil sa hinaharap na kasong katiwalian na. Ito ay base sa resolusyon ng Office of the Ombudsman nitong Agosto kung saan nakitang nagkasala o guilty sina dating Cagayan de Oro City Councilor President Ilipe at kapatid na si Pristen Ilipe Quizon ng dishonesty at pamimeke ng dokumento. Kaugnay ito ng di umano'y pagdeklara ni Quizon sa kanyang daily time record na nakapagtrabaho ito bilang empleyado sa tanggapan ni Councilor Ilipe ng ilang araw noong Oktubre ng 2013 kahit nagbabakasyon ito sa labas ng bansa. Sinertipikahan naman ito ni Ilipe na naging daan para makakuha ng sahod si Quizon para sa naturang mga araw. Dahil dito, iniutos ni Sandigan Bayan Associate Justice Jose Hernandez ang pag-aresto sa 2 dahil sa kaso at nagtakda ng piyansa na tig 30,000 piso. Ayon kay Senior Superintendent Ronnie Francis Carriaga, ang hepe ng Cagayan de Oro City Police, kanilang isinilbi ang warrant of arrest sa dalawa nitong Lunes, subalit hindi nila ito inabutan sa kanilang mga bahay. Kinumpirma naman anya kahapon ng Sandigan Bayan na nakapaghain na ng piyansa ang magkapatid na Ilipe. Umaabot sa mahigit 2,000 mga residente ang stranded ngayon sa dalawang mga barangay sa bayan ng Kalamansig sa lalawigan ng Sultan Kudarat dahil sa matinding mga pagbaha at pagguho ng lupa nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Kalamansig Mayor Ronan Garcia, naputol ang mga daanan papunta sa barangay Sabanal at Dato Uwasay matapos ang serye ng mga pagbaha at landslide sa lugar simula nitong Sabado. Kahapon ay hirap pa rin mapasok ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga apektadong lugar dahil sa maputik na mga daanan na umabot hanggang tuhod ang lalim. Nagmistulang sa paanya na puro putik ang daanan sa barangay Hinalaan na tinatayang nasa 6 na kilometro. Siniguro ng alkalde na ginagawa ng lokal na pamahalaan ang lahat ng paraan para maabutan ng tulong ang apektadong mga residente, partikular na ng mga pagkain na. Una dito ay umapaw ang kritikal na Limulan River dahil sa malakas na pagulan dala ng Intertropical Convergence Zone. Nasa 35 mga kabahayan sa Kalamansig at isang tulay sa kalapit na bayan ng Libak ang nasira dahil sa mga pagbaha at naitalang 11 insidente ng landslides. Inatasan naman ni Major General Carlito Galvez, ang commanding officer ng 6th Infantry Division, ang Philippine Air Force na tumulong sa paghatid ng relief goods sa mga apektadong lugar. Todo na ang ginagawang paghahanda ng lungsod ng Davao para sa makulay na 2016 Pasko Fiesta ngayong Disyembre. Ayon kay Davao City Administrator Zuleika Lopez, sinimulan na nila ang paglalagay ng makukulay na mga ilaw sa pangunahing mga kalye ng lungsod at pati na rin sa Davao International Airport bilang bahagi ng preparasyon na. Inaasahang muling magniningning ang sentrong bahagi ng lungsod dahil sa makukulay na mga ilaw na naging taunang tradisyon na tuwing Kapaskuhan na. Kabilang sa mga lugar na paiilawan at lalagyan ng mga dekorasyon ay ang kahabaan ng San Pedro Street, ang City Hall, Rizal Park, Osmeña Park, People's Park at kalapit na mga lugar. Personal anyang inaprubahan ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang paglalagay ng mga dekorasyon at ilaw na formal na bubuksan sa Nobyembre 21. Dagdag ni Lopez na ang 2016 Pasko Fiesta ay gagawing simpleng selebrasyon, subalit sasabayan ito ng mga atraksyon na magbibigay ng kasiyahan sa lahat. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.